Tattaaffii Phexro Taqaraa Boqoota Tokko. Maqaan kiyya Phexro ergattuu Yesoo Kristo gargumii waaqii fo'ate ta'a baqatte gargar firfirfamte Laffoontoo fi Galatiyaa fi Kaphedookiyaa fi Eeshiyaa fi Beetaniyaa keessa jirtu marroo fedhii Aabboo Waaqaatii fi isan fo'atanii akka lubbuu isaatiin gumii qulqulloo taatan Yesoo Kristoo jettanii guuttan dhiigi isaatiin qulqullooftan eebbaaf nagaya guddisa argadha. Waaqaa fi Abbaa Aabboo keenya Yesoo Kristooti galati deebimna. Marroo naasuu isaatii fi inni Yesoo Kristoo du'is keessaa kaase jireenya haaraa nuu kenne. Wanti kunin abdii jirtuu nuu kenniti. Tanaaf nu akka eebba guddoo waaqii gumii isaatii kakate argannu herreeganna. Inni eebbisuun gubbaa isaanii ol kaaya fuula isiin dandeette hin shamne yookaan hin hammaanne yookaan hin goggonne isiin teessanii warra marroo dhugeeffachaatii fi jabeenni waaqaa qorqoratu. Atoo isaan baafam amma kurfeessanii guyyaa muumee mul'isan eegattanu marroo waan kanaatii fi gammada. Atoo ammaan tana marroo gaargala hedduu isa dhargattanii ilaaleffattanillee. Wanti kunin akka dhugeeffachaan teessanii tadhugaa garsiifti. Warqi dhumattullee bassanii ibiddaan laallatanii ammoo dhugeeffacha teessanii ta warqii irra wabaatu laallachuu malanii akka isiin haga egerii teettu. Yoos guyyaa Yesoo Kristoon mul'atu saaduu fi guddinnaa fi ulfin argattani. Isan atoo isin arginillee is jaalattani. Atoo amma ilaanii in arginillee is dhugeeffattani. Tanaaf gammad guddaa dubbiin dandeette mul'imneen qiliixamtani. Marroo isaanii baafama lubbuu teessanii ka dhugeeffachaan fo'attee abdattu argattaniif waan baafama kana raagoti akka jabaa barbaadde waan eebbi waaqii isaanii kennu fadde. Hojja wanti kun dhuftuu fi akka isiin dhuftu barbaadani. Lubbuun Kristoo ta warra keessa jirtu hojja tana akeette gargali Yesoon argachuu malee fi guddinni eegi suni dhufu himte. Waaqiyya raagootatti mul'ise akka hojii warri hojjate warri hin qarqaarre ammoo isan qarqaartu. Atoo warri dhugaa isanii amma dhageettan tana dubbatu ergattu oduu dansaa ta jabeenni lubbuu qulqulloo ta gubbaa gadi erganii dubbattetti waan kana isanitti hime. Dhuga tana maleekkalleen sila barachuu feeti. Tanaaf qalbii teessanii kurfeeffadha. Gurri dhaabaa caqasa. Abdii teessanii eebbi hojjaa Yesoo Kristoon mul'atu isanii kennanii irri keeyyadha. Ijoollee waaqaa saalfattu ta'a. Dharraa gaafa womaa hin beenne qabdan taani amma gula hin deemina. Ammoo waan tolchitani cufa keessa qulqulloo ta'a. Akkuma waaqi ka isaan yaame qulqulloo wanti akkanaatiif xaafini.
Akkuma ani qulqulloo isanillee qulqulloo ta'uu maltan
jettu. Hojja waaqa kanama cufaa waan inni tolchee gula akka takkaa qoru kadhattani. Aabboo jettaniini tanaaf haga laftana keessa jirtanii is sodaachuu maltan. Wanti akkanaatiif isaniin beettanii akka aadaa hamtuu abbootii teessanii irraa barattanii keessa isan bitan. Horiin sun waan hammaataatiiniti akka qarsii fi warqii fa'a. Dhiigi Kristoo ka guddoo gatii qabutti isan bite. Ka akka ilmee hoolaa bobottollee fi miidhama tokkollee hin qabne atoo lafaa hin uumini waaqiisa marro teessanii fi fo'ate. Guyyaa muummee kana isa mul'ise. Marro isaatii fi isanii waaqa dhugeeffattani. Kaduyis keessaa is kaase guddinni kenneef tanaaf dhugeeffachaaf abdiin teessanilleen waaqa ilaalti. Eegi isanii amma dhugaa guuttani. Suniin ofii qulqulleessitani. Ammallee obboleeyyan teessanii akka dansaa jaalattani. Garaa keessanii cufaan akka dansaa wal jaaladha. Marroo dubbii waaqaa taage garii jirtuufi yaakki ijoollee didiqqoo taabbaafaati dootuuniti ammoo ta'indoone dhalattani. Akkuma xaafiin jettu.
Namii cuftee akka buuyyoo jiru. Guddinni nama cuftee akka daraaraa buuyyoo jiru. Buuyyoon goddee daraaraan isii jigu. Ammoo dubbiin aabboo hagee garii ta'etti.
Dubbiin oduun dansaan isanii dhufteen tana. Petro taqara boqoota lamaa. Ammeen cuf lakkisa nam hin sobina, hin kiyyibina, wal hin qoxxisina, wal hin arrabsina. Akki ijoollee dhiyoo dhalattee ta'a. Nam hojja cufa aanaan qulqulloo ka lubbuuti beela'u. Akka eegi dhuddanii gugurdattanii baafamtan. Wanti akkanaatiif Isaayyaa arjoon waaqaa gartanii. Garaa abboo kootta inni dhaka jiru. Ka biyyiti cufti didde ammoo waaqi fo'ate akka dhaka jiru kootta akka mana lubbuutiin isan jaaran akka qaallolee qulqulloo taatan sooriyoo dansata waaqi fedhu aabboo Yesoo Kristoo keessa baaftan wanti akkanaatiif xaafiin waan jettu.
Ani dhaka gati guddoo qabu fo'adhe akka fiixee mana taa'a siyoonii keessa kaaya namis dhugeeffattu kolleen ceersan.
Kanaaf isa warra dhugeeffatu dhakaan kunin dhakaa jaba. Ammoo warra hin dhugeeffanne
dhakaan ijaartuun tuffattee didde yaayyuu dhakaa jaba ta'e.
Xaafiin dhibiilleen waan jettu dhakaan nama gufachiisu kana dhakaa nama buusu warri waan dubbiin dhugeeffatiniif gufata. Wanti waaqi warraa herrege tana. Ammoo isani gosa waaqi fo'ate qaalolee hayyuuti. Gos qulqulloo gumii waaqaati takka hujii waaqaa tamama odeessitanii fi fo'atan. Kadukkan keessaa ibsaa isaa kamamaatti isa yaame durii isanii gumii waaqatiiniiti ammoo amma gumii isaati. Durii naasuu waaqaa hin beettani ammoo amma yaa naasuu isaa argattani. Ani isan kadhadha jaallantiyya. Taakki keessummaatii fi akka nama baqa yaa'u laftan keessa jirtan. Xarraan afaa gulaa hin badina. Ta'o ija cufa lubbuu wal haatu. Adabii keessanii gara warra waaqaa hin beenne hadansa ta'u. Akka yoo warri hammeennaa isan himate hojii teessan dansa argan. Duub guyyaa dhufiisa waaqaa isa faarsan. Marro maqaa abbootii fi aadaa fi seer namii baasu cufa guuta. Hayyuu kan waan cufa harkaa qabuu fi warra gugurdaa dhibiillee kan inni akka warra daba tolchuu gaargalchee warra waan dansaa tolchuu saaduu fi ergellee guuta. Fedhii waaqaa tana akka isanii haasaa daalluma kan warra womaa hin beenne hojii teessanii dansa'anii callisiiftan. Akka nama balchaa ta'a ammoo aniin balchaa jette waan hamtuu hin tolchin. Akka hojjattu waaqaa ta'a. Nam cufaa ceera. Obboleeyyan ta dhugeeffatte jaaladha. Waaqa sodaadha. Hayyuullee ceera. Isanii hojjattuulleen abbootii teessanii guuta. Saalfadha ceeraaf. Warra laanaa kaisanii na'u callaaniti ammoo kaisanii naanillee. Tanaaf yoo isan waan fedhii isaa guuttanii fi gargal isanii hin malin argattanii waaqi isan eebbisa. Yoo wallaal tolchitanii isan dhaananii ammo wallaale suni obsitani maani sani baati ammo yo waan qajeela tolchitani gargala obsitani waaqi marro suniifi isan eebbisa waan kanatti waaqi isani yaame wanti akkasiitifi kiristoon duri marroteessaniifi gargale akeeka isanii ta'e akkisanii faan isaa guliyaatan
inni takka dab hin tolchine yookaan nami tokkolleen isa dhara dubbatu hin dhageenye
gaafis arrabsanii inni takka nami hin arrabsine is gargalchinaani inni nama tokkollee hin sodaachimne ammoo abdii ufii waaq dhugaa ka dhugaa gula waqoro gubba keeyyate kiristooni dabe keenna masqaliitti baate ak nu dabaan doone dhugaan jiraan mada isaatiin isan fayyisani isan qara akka hooliyyee karaa irraa baddee jirtani ammoo amma yaatissituu fi qorqorattuu lubbuu teessaniitti deebitani.
Petro taqara boqot sadii akkasuma isan nadheeni dhiirsolee teessanii ceera akka yoo dhiirsoleen garii dubbi waaqaan dhugeeffannellee adabi keessanii waaqatti warra deebisu duuba atoo isanii nami tokkolleen womaa hin jedhini warri adaba keessanii dansaaf qulqulloo argee maacha mata filachaa fi faayi naqachaa fi waya naqattan keessatti shoobuu hin malle ammoo midhaagumtii teessanii tagaraa keessaa ta'inna midhaagum lubbuu laanaa fi obsaa tanjaar tuniin waaq duratti waan guddo karaa kanaan nadheen durii ta waaqaa abdatte ufi midhaasite dhiirsolee ufiiti ceerte saaraan durii akkas taate isiin abrahaamuu ceerte akka abbaa ufii herregatte isan amma ijoollee isii taatani yoo waan dansaa tolchitanii womaa hin sodaan isan dhiirsoleen yoo nadheen teessanii waliin teettani akka isii laaftuu beeka tanaaf isii ceeruu fi maltani wanti akkanaatiif isaniin cuftinuu waliin eebbi jireenna waaqaa qabdani waan kana tolcha akka wanti tokkolleen kadhacha teessani isan duraa hin yakkin dubbi buufata herreega takkaa fi garaa takka qabaachuu maltan akka obboleeyyanii wal jaaladha waliinaa walii saalfadha nama waan hamtuu isan tolche waan hamtuu hin tolchina nam isan abaare hin abaarina ammoo eebbisaaf wanti akkanaatiif waaqi gaafa isan yaame eebbisanii kenni jedhe akkuma xaafin jettu
nami jireenni fedhu hagammadaan taa'u fedhu waan hamtu dubbachuu hin malle harallee dubbachuu hin malle inni hammeen irra deebi'ee waan dansa tolchuu male ammallee naga jabeessee barbaaduu male wanti akkanaatiif aabboon ilufiitiin warra dhugaa qorqorate gurrufiitiin hojja cufaa kadhacha warraa dhagaya ammoo warra hammeen tolchu inni duuti itti gargara.
Eentu waa isaan tolcha yoo isaan waan dansaa guddoo tolchuu feetan ammoo yoo waan dansaa tolchitanii isaan gargalchanillee ayyaana keessanii nam hin sodaatina garaa of hin dhaanina ammoo garaa keessan keessatti kiristoo guddisa aabboos tolfadha nama waan abdii isan of keessa qabdanii isan gaafatu akka itti himattanii hojja cufaa kurfootaa ammoo garaa laanaatii fi kaaceeraatiin tolcha qalbii teessaan qulqulleeffadha akka yoo isan arrabsanii nami marroo isan adab dansaa kiristoo guliyaatanii fi hammeenna isanitti dubbatu ceeru wanti akkanaatiif guddoo irri dansa yoo waan dansaaf gargalan fulaa waan hamtuu fi gargalan yoo isiin fedhii waaqa taate wanti akkanaatiif kiristoolleen nami dansaan
marro nam hamaatif du'e inni marro keessanii fi marro tokkotu du'e akka akkasiini waaqatti isan deebisu naf isaa ijjeessani ammoo lubbuun isaa in jirti duub lubbuun isaa dhaxxe lubbuu hidhaans keessa jirtulleetti haasofte lubbuun tuni ta warra waaqa caqasu dide gaaf inni atoonuun obolo jaarratu obsaan eege nam saddeet ka obolo kee jiru callaatti ba'e bisaan kunin waan battisoo agarsiisati taamma isan baaftu xuri naf irraa hin dhixxu ammoo kakuu qalbii dansa'anii waaqatti kakataniin isan baafti battisooni marro kayisiyeessoo kiristootii fi isan baafti ka gubbaatti ol deebi'e harka waaqaa ka mirgaa taa'e mala eekkaa fi jabeennaa fi humna gubbaa jiru cufa fidu.
Tattaabbee Phexroo taqaraa boqota afurii. Marro kiristoon nafaan gaar galee fi isanilleen herregsuniin uf jabeessuu maltani wanti akkanaatii fi nami nafaan gaar gale tokkolleen itti deebi'ee daba keessa hin seenu armaachi jireenni keessan cufaan fedhii waaqaa keessaa dharraa nafaa lakkisa wanti akkanaatii fi isayyaa bara hedduu waa warri waaqa hin beekne tolchu tolchitani jireenya keessan keessa yoo waan xuriitii fi dharraa nafaatii fi dhugaatii farsootii fi sabdoomaa fi machii fi kadhachaa dharaa tawaan harkaan bocanii guliyaatani amma warri waaqa hin beekne yoo isanii akka warra waan xuriitiin hin bineensomne mamee isan arrabsa ammoo warri kunin cufti waan qaraa tolche waaqa nam jiruufi ka du'ellee qoriisaa kurfa jiru duratti himachuu male marra waan kanaatii fi oduu dansaa warra qaraa du'ee ka akka nama cufaa nafaan qoranitti odeessani wanti warratti odeessanii fi akka warri lubbuun akka waaqi jiru jiraatu muummee waan cufaa yaa dhiyaatte tanaaf uftisitanii kurfoo ta'uu maltan akka waaq kadhattan waan cufirra wal jaaladha wanti akkanaatiif jaalalti dabedduu dhossiti gungumsuu malee aananiif fooni qabdanii walii kenna nami cufti yaa waaq irraa eebba argate duubinni eebbisuun hajabeesse nami cufaan qarqaaruti nami waa barsiisu haddubbuun waaqaa barsiisuti nami hojjatu hajabeen waaqii kennuufin hojjatuuti akka waan cuf keessatti waaqa faarsanii yeesoo kiristoo ka guddinnaa fi jabeenna ageegerii qabu keessa ameen jaallantiyyi ilaallacha guddoo isaanii gubde dhukkubsiti tana womaa hin seeyina akka waan wanti nami takka hin argini ta'uu jirtu ammoo gammada marroo isaanii gaargali kiristoo qoodattaniif akka hojjaa guddinni isaa mul'atu gammadi keessanii qixxaawu ayyaana keessanii yoo marroo maqaa kiristootiif isaan arrabsani wanti kunin akka lubbuu waaqaa ta guddinna gara keessanii dhufte agarsiifti isaniin tokkolleen nam ijjeeftanii yookaan waahattanii yookaan wayakkitanii yookaan waan namaa keesseentanii hin gaargalina ammoo yoo marroo isanii kiristaanatiif isan gaargalchanii hin ceerina ammoo galata waaqaa deebisa waan isanii maqaa kiristoo qabdaniif hojjaan qorsummaa yageette qaraa fiixee warra waaqaa qoran yoo qarnuun itti keeyyatani warra oduu dansaa ta waaqaa hin dhugeeffanne maan tolchan akkuma xaafiin jettu
yoo akki namii dansaan bogaargal taate jardabaa ka waaqa hin beekne maan tolchan
tanaaf warri marroo fedhii waaqatii gaargalu hawjii ufii dansaanii harki nama war uume ka hojja cufa ka ku ufi guututti kennuti.
Tatabe Petro takara pokotishani. Anin jarole gumi tajiddu teessan jirtu kadhadha. Anillee jaarsa. Anin gargal Kristo ilitiyyaan arge. Duub guddinna eegitana mullisani qood keessa qaba. Anisan kadhadha. Holiyye waaqii isanii kenne gara tokkoon tissa gara lamaaniti. Akkuma waaqii akkisan tolchitan fedhu hojii teessanii horii keessa argattanii callaafi hin tolchina. Ammoo fedhii hin tolcha. Warra harka keessanitti kennanii hin mo'atina. Ammoo akeek dansaa ooliyyee ta'a. Duub gaafaa tissituuni guddoon dhuftu surree ayyumaa taag jirtu adii caamaa argattanii akkasuma isan ka'imi jaarolee saalfachuu maltani. Namni cufti of diqqeessee walii hojjetu.
Wanti akkanaatiif waaqi warra guddisuun morka. Ammoo of diqqeessin eebbisa.
Harka waaqaa jalatti of diqqeessa. Duub akka inni yoo hojjaan geette isan guddisu. Gaargal keessan cufa harki isaatti kennadha. Wanti akkanaatiif inni isan jaalate qorqorata. Hurfoo ta'a eegadha. Nyaaphi keessan sheexanii akka nyeenchaa ittanaa deeme nam nyaata barbaada. Dhugeeffacha teessanii jabeessa is dida. Isaniin beettanii akka nami akka keessan dhugeeffate lafcuuf keessa akkuma keessanii gaargaluu jiru. Ammoo eegi isanii bultii diqqoo tokko gaargaltanii waaqi eebbi cufa ta'a akka guddinna Kristoo waliin qoodattanii isan yaame isan kixxeesse jabeen isanii kenne yayyabi jabaa isanii midhaasa. Inni jabeenna ammaatii fi ka'ee gariillee argatinna. Amiin. Ani tattaabbee diqqoo tana qarqaasa Siliwaanoo kaaniin akka obboleessu dhugaa herrega dhuutini xaafe. Ani isan jabeessu fedha. Ammallee akka eebbiti waaqaa dhugaa isanitti himuu fedha. Eebbitanaan jabaadha. Gumiin baabiloonii ta waaqi fo'ate nagaa isanii dhaamti. Ilmi kiyya maarikoolleeni nagaa dhaamata. Dungoo jaalala kiristaanaatiin nagaa wal fuudha. Nageenni isanii warri Kristoo cufa waliin taa'inna.